V naši oddaji Med tedna v tem tednu gostimo Mirana Rustjo, človeka, ki ga najbolje opišemo z besedno zvezo vsestranski umetnik. Gospod Rustja, priložnost, zaradi katere govoriva, je vaša zadnja nagrada, ki ste jo nekako prejeli za svoje delo na zelo raznovrstnem, zelo pestrem kulturnem področju. Moje prvo vprašanje bi nekako šlo v to smer, kako vam se to uspeva, kako najdete čas tako za glasbo, pa potem za literarno umetnost in še vedno, recimo, lahko imate pogovor, intervju.
Najprej lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Primorski val. Hvala za povabilo in vesel sem, da lahko tudi preko tega medija nekaj rečemo o življenju nasploh, pa naj bo mojem ali pa življenju vseh ljudi. Se vprašanje, kako vse to človeku uspeva, je za mene skoraj vprašanje, na katerega ne znam odgovoriti, vendar lahko rečem, to, kar delam, dejansko živim in če živim, v obratnem tudi počnem in delam. Naj tukaj pogledam, morda se tudi kmet, ki ima doma vinograd ali pa živino, je 24 ur, si ga nekaj spanja po noči, upet v to delo, sam tudi od jutra do večera stvari počnem stvari, ki so umetnost, to zelo rad počnem in lahko zaupam, da me to niti ne utruja. Veliko pišem, veliko komponiram, pevske vaje, učenje na šolah in zvečer, ko grem spat, sem nekako potešen, ker če uporabimo izraz, upam, da ne bo kdo rekel, da je to neprimeren za izraz za radio, vendar ne bo. Vse, kar počnem v umetnosti, temu rečem jaz orgazem duha.
Tako je, odlična prispodoba. Prihajate iz Brij na Vipavskem. Vipavska je na Primorskem nasploh pevska pokrajina. Je to res? Je bil to tisti vaš povod, vzvod za to, da ste prišli do torej nekako povezave z pevskimi zbori ali ne? Ali bi lahko bili rojeni tudi v Bovcu, če tako rečem?
Ja, glejte, tukaj bom rekel nekaj, kar bo morda kdo rekel, da sem tradicionalist, pa sem res, veste. Žal se danes po hišah, po družinah premalo poje ali pa niti več ne poje. Vsi smo na mobitelih, na računalnikih. Jaz imam zahvalo staršem in okolici na vasi Brje, ker zvečer ni bilo ne televizije, skoraj da ne radija. In doma se je pelo, pogovarjalo in to je za človeka velika dota. Magari, da bi vsaj nekaj tega tudi danes počeli. Kar se pa tiče vipavske in zborovskega petja, vsa Primorska, vemo, še izpod fašizma je pela. Pesem je bila nekakšno orožje proti potujčevanju. In če vzamemo, cela Slovenija je na zborovskem področju svetovna velesila. Mi smo praktično tisti, ki poznamo štiriglasno petje, ki ga nosimo v sebi in eni malo več, eni malo manj, potem to počnejo vse življenje, tudi pevcev, kolikor jih imamo na Primorskem, pa ne samo Vipavska dolina, tudi Bovc, Posočje, vse okrog. To so povsod dobri ljudje, dobri pevci, pa naj bodo kmetje ali gospodje, kakorkoli že. Tisti, ki smo v teh letih, ko sem zdaj jaz, nekako že za biti star sem premlad, ampak za biti mlad sem pa prestara. Ne? Smo vsaj nekateri ali velika večina smo prinesli veliko doto iz svojega otroštva. Dejansko imamo pa srečo, da so vsaj v osnovnih šolah pri nas še veliko poje, da imamo kolikor toliko ali pa celo zelo na tem področju urejeno šolstvo, kajti drugi narodi tega nimajo. Malo manjko čutim potem takoj po osnovni šoli na srednjih šolah, ampak potem študenti v Ljubljani, če vzamemo naš prostor, zopet pojem, imamo pevski zbor Tone Tomšič študentski, imamo Vinkovo dopivec študentski in potem, ko se dekleta in fantje in potem žene in možje vrnejo domov, se zopet nekako vključujejo v pevske zbore in to me zelo veseli, to je veliko bogatstvo, to je velika dota, ki jo bodo, upam, še za namci peljali naprej.
Ob vašem delu so se kar najprej zagrizla v torej pevske zbore. Vodili ste jih menda že 25. V tem trenutku pa jih vodite pet in je to vaša poglavitna dejavnost, poleg tega pa tudi kompozicija, torej tudi skladate za večinoma za pevske zbore. Čutite, kaj to dediščino, ki jo nosi Primorska sabo na tem področju, malo ste že sami omenili, ne? Tako skladateljev, ne vem, Vinka Vodopivca, Lojzeta Bratuža, pa še mnogo drugih, kot tudi zborov. Imate to dediščino v mislih nekako, ko ustvarjate, pa tudi seveda vodite zbore.
Ja, tako kot človek ne more iz svoje kože, ne more iz kože naroda ali podeželja ali neke vasi. Jaz nosim v sebi slovensko dušo in sej mi je všeč modern pristop do recimo zborovske pesmi, ampak ne morem se znebiti tudi tistih harmonij, ki so jih pisali skladatelji 19. 20. stoletja. Pač sem na nek način tudi dedič tega, ampak ne da bi kopiral, daleč od tega. Nekje to je telo duše. Duša, ki ima telo, da to počne, kakor neka rastlina v nekem področju bolje uspeva, v nekem drugem neka druga rastlina ali pa tudi žival, tako seveda je tudi pri umetnosti. Čuti se ta vpliv, gledano iz zgodovine naprej.
Bova na tem mestu napravila kratek postanek, ki ga bova zapolnila z vašo pesmijo, torej z pesmijo, ki ste jo vi napisali. Katero boste izbrali za prvo?
No, pa recimo, če ste že tako prijazni, da mi date to možnost, bi izbral prvo začetek konca, ki sem jo poklonil svojih hčeri, ko je bila še čisto majhna in to je rekord. To skladbo sem napisal v dobrih 20 minutah, tak impuls sem imel v sebi, da nisem mogel zbežati sebe in pojejo pa fantje iz Dornberga.
Takole po skladbi Začetek konca, ki so jo zapeli fanti iz Dornberga, nadaljujemo pogovor z njenim skladateljem Miranom Rustijo. Gospod Rustija, začela sva tale pogovor pri pevskih zborih, pri vašem zborovodstvu, pri vašem skladanju pesmi. Povejva seveda, zborovodstvo vas ni popeljalo samo po Primorski, niti ne samo po Sloveniji, niti ne samo po Evropi, ampak po celem svetu oziroma natančne rečeno tudi k Slovencem v tujini. To je tudi pomemben del vašega dela z zbori, če se ne motim.
Ja, glejte, jaz, ko sem bil majhen, sem bil zelo otožen otrok. Ne otožen, sem vesel po naravi, ampak stalno sem imel ta priokus domotožja. In ko sem prišel v tista leta, da sem začel pevske zbore voditi, sem iskal, kako bi jaz to domotožje videl od blizu, v živo. Možnost sem imel, angažiral sem tudi sam pevske zbore, pa imel tudi take, ki so zelo prijazno mi vračali, sodelovali pa predsednike pevskih zborov, tako da je po Evropi da, ampak ena turneja je bila v Argentini, ganljiva turneja, dvakrat v Avstraliji, ponavljam, ganljiva turneja in v zadnjih 5 letih dvakrat v Kanadi tudi ganljiva turneja. Jaz vidim tam tisto, o čemer sanjam, da Slovenci smo. Sej, te sanje so tudi resnica, sej smo res taki, ampak čas nas včasih tudi spodnese, nas odplavi. Tam so Slovenci še zmeri tisti pristni, tako kot naše očetje in naši dedje. Drugače občutiš, ko si daleč od domovine in dejansko mi je uspelo to otožnost, to domoljubje videti od blizu in to me je izredno obogatilo, izredno veliko mi dalo, od teh ljudi sem se veliko naučil in tudi letos gremo oktobra v Argentino k Slovencem in zelo se trudim, da bomo tako njih osrečili, kajti oni nam svojimi pogledi, svojim poslušanjem in tudi solzami na koncertom veliko vrnejo.
Izrekel bom morda bogokletno misel, ampak ali morda Slovenci v tujini bolj cenijo našo pesem kot mi sami?
Ja, glejte, to je čista resnica, pa tudi na nek način, da zagovorim domovino, da oni bolj cenijo, je čista resnica, nas pa spodnaša moderni čas, ne? Vsega imamo na razpolago, tudi ko spremljam te revijalne nastope, pa Evrovizijo, tiste domoljubnosti nekako skoraj da dobi človek občutek, kot da ne potrebujemo več in cenim vse zvrsti umetnosti, tudi te stvari moderne, ampak ob tem prosim, naj ne pozabimo svojih korenin, kajti iz korenin raste vse drevo in krošnja in roža, vse se konča tako, kot korenine nastavijo.
Če se za trenutek pomudiva še pri vašem torej pisanju skladb, pisanju melodij, od kje jemljete, tako da ne rečem navdih, pa navadi rečemo prav za melodijo, torej kje iščete, kje je tista vaša posoda, če tako rečem?
Ja, glejte, to je tako, ne. To je včasih bi lahko razmišljal tudi v tej smeri, da to je neka vrsta že skoraj preganjavica. Recimo, prav skladbo, ki jo bomo verjetno, kot ste mi obljubili, danes slišali, recimo, sem rekel, zdaj pa dovolj, ne zmorem več in sem šel ven na zrak. In po eni minuti me je nekaj udarilo in sem moral teč noter in napisati še nekaj takto in tako se tudi skladba konča, ki ljudem zelo všeč. Veste, to je na neka vrsta način življenja, ki praktično, to je v tebi, smo ljudje, ki počnemo te stvari in temu se ne moremo izogniti. Spoštujem in cenim pa vsa dela, ne? Nekdo drug, ki je priden kmet, je tudi spoštovanja vreden, pa naj bo čistilka, pa naj bo doktor, če dela s srcem, če dela na pošten način, je vse vredno spoštovanja. Magari je pa tako, no bom rekel, v umetnosti dejansko in resnično ni leži, ni taktiziranja.
Ko sem pregledoval vaš življenjepis, so mi pod pogled prišle tudi določene številke, ne? Toliko in toliko skladb, 500 jih omenjenih in več, toliko in toliko nastopov, ne? 1000, pa 1000 manjših. Razmišljate kdaj tudi o številkah ali pač ustvarjate vse, kar morate ustvariti?
Ne, veste, sem eden takih, ki sem zelo slabo delal arhiv skozi življenje. V bistvu, ko sem potreboval moj kurikulum, ko sem zaprosili v Ljubljani za neko nagrado, pač sem ostal čisto bos in presenečen sem bil, kako so nekateri ljudje okrog mene napisali moj kurikulum in so mi dali stvari noter, ki sem jih sam že pozabil. Oni so vedeli, hvala Bogu, vse se knjiži. Jaz sem tukaj pri arhivu, sem malček bolj površen in tudi ne razmišljam, dokdaj bom počel. Veste, to je nekako tako, če jaz se zelo oziram proti svojemu otroštvu. Če vzamemo na vasi župnik, oštir in organist ne gredo nikoli v penzijo.
Odlično. V tem trenutku pa bi vas prosil, da torej napoveste skladbo, ki ste jo obljubili minuto nazaj.
Ma prej bi še eno drugo, rad bi rad, če bo že zaključil s tisto kot zadnjo. Zdaj bi pa rekel, če lahko zavrtite zopet za moški zbor Ogrenka trudnost na besedila Srečka Kosovela, zame je Kosovel vizionar, genialen pesnik in to sem pa uglasbil za moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdoščine, dirigira Matjaž Ček in on zna krasno zinterpretirati stvari.